Uz vakardienu mēs saņēmām 82 iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem. Tas ir sūdzības gan no iedzīvotājiem, gan arī sūdzības no kādām politiskām partijām par no saviem konkurentiem. Tas sūdzības gan ir par administratīvu resursu izmantošanu, gan arī par noteikto priekšvēlēšanu agitācijas pārkāpumiem, kā arī par to, ka, pieņemsim, ir notiek kaut kāda slepta agitācija, kas ar likumu ir aizliegta. Pateikt, ka, pieņemsim, mēs izskatījām būtu par agri, bet, ka mēs konstatējam pazīmes, kas liecina par pārkāpumiem, tad ir.